Yes, det er altid festligt. Sådan noget. I burde have haft nogle togehorn med og sådan noget. Næste år, når vi gør det her, så husk lige konfetti og togehorn og paprør og hvad I ellers skal bruge. Vi er jo i gang med det her tema, der hedder En tro, der vil noget. Og det har vi været i gang med rimelig længe. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan, synes, at nu er ved at have fået nok af det tema. Så kan jeg så afsløre, at det er sidste søndag, hvor vi skal tale om det tema, i hvert fald med den titel. Det kan godt være, at vi stadigvæk kommer til at tale om en tro, der vil noget, fordi det er ligesom det, som troen generelt handler om. Men ikke desto mindre, så er vi nået her til vejs ende. Hov, jeg skal også lige have den der skifter med. Og nu får jeg sandelig også et bord. Tak. Ja, kan I holde varmen ud og alt sådan noget? Ja. Jeg har kaldt det derfor, fordi jeg tænkte, det er let at huske for jer, ikke? Det var den der derfor prædiken. Og egentlig så kan man jo sige, skal vi vente helt til slut med temaet for at finde ud af hvorfor? Ja, måske. Det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at I har fundet ud af det før. Det her tema har vi jo taget ud fra et vers i 2. Peters brev. Og nu får I lige hele verset her, for det er ikke så tit, vi har citeret det i hele det sammenhæng. Faktisk kommer jeg til at gå igennem næsten hele 2. Peters brev kapitel 1. Bare lige så I advaret. For ligesom at få i sammenhæng, hvad er det i virkeligheden Peter taler om her? Men selve det her vers lyder sådan her. Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Det er den hverdagsdanske oversættelse her, som er ret god faktisk. Og så det er sådan en ret kraftig opfordring, ikke? Sæt alt ind på. Er der nogen af jer, der har været på casino? Det er der ingen, der vil vedkende. Ah, der er et par på bagerste række. Altid dem på bagerste række. Der er noget, der hedder all in. Altså, hvor du satser det hele på et nummer, eller på en hånd, eller hvad det nu er, du har. Så du tager simpelthen alt, hvad du har, og sætter ind på, at det er rød, der kommer nu, ikke? Eller 32. Og så kan du miste det hele også, jo. Det er et sats. Det er jo sådan set lidt det, han siger her, ikke? Det er i hvert fald tydeligvis, det er ikke sådan noget, en tro, der ikke rigtig vil noget. Det er ikke sådan noget slapsvandsagtigt noget her, vel? Det er ikke noget ligegyldigt, sådan noget venstrehåndsarbejde, sådan noget et eller andet overfladisk. En tro, der vil noget. Sæt alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Man kan måske faktisk godt blive lidt træt af sådan et emne, kan man ikke? Sådan lidt, vil min tro nu nok? Vil den nok? Sætter jeg alt ind? Har jeg sat nok ind? Jeg ved ikke, om nogen af jer har gjort sådan nogle tanker overhovedet. Altså. Er der nogen her, der render rundt med bare lidt dårlig samvittighed over, at I ikke gør nok i forhold til jeres tro? Kig jer omkring. Se jeres ledelsesfælder. Altså, måske er de ikke lige holdt nok andagt. Fik nok læst nok i jeres bibel. Fik snakket med nok mennesker i jeres hverdag. Forbedt nok. Er nok Jesus-agtige i hverdagen. Og så tager vi håndsoprækningen igen. Ej, I behøver ikke at udstille jer selv på den måde. Måske så kunne vi godt alle sammen være en lille smule træt over, at det her tema også bare minder os om det. Nu har vi haft så mange søndage, hvor man måske lige er blevet mindet om, ja, men ved min tro egentlig nok, og sætter jeg alt ind på det, og så videre, så videre. Og Peter, han er i hvert fald rimelig opsat på, at vi forstår det her. Prøv at se her, hvordan han sådan beskriver årsagen til, at han skriver det her. Han siger, det er derfor, jeg bliver ved med at minde jer om de grundlæggende principper. Selvom I allerede kender dem og står fast på sandheden, så langt som I nu har forstået den. Det ligger mig meget på hjerte at opflamme jer med den slags påmindelser, så længe jeg endnu lever på den her jord. Jeg ved nemlig, at jeg snart skal sige farvel til min krop, den midlertidige bolig, jeg opholder mig i. Og Herre Jesus Kristus fortalte mig jo også, at sådan vil det gå. Derfor er jeg meget opsat på, at I vil huske de her principper, også efter jeg er gået bort. Han er meget opsat på det, ikke? Han ved åbenbart, at det er ved at være ved enden ved hans liv. Og nu kommer der noget her, som jeg tænker, det er rigtig vigtigt for jer, at I forstår det her. I skal simpelthen fatte de her principper. Det kan godt være, at I allerede ved det. Men jeg vil gerne lige minde jer om det og opflamme det. Og i virkeligheden er det jo det, vi gør her hver søndag også. Altså, det er slet ikke sikkert, at jeg overhovedet kommer til at sige noget som helst nyt i dag. Det er faktisk højst sandsynligt, at jeg ikke kommer til at sige noget som helst nyt. Men så er jeg her for at minde dig om noget. Måske for at opflamme et eller andet. Og Peters sidste ord her, synes han åbenbart i hvert fald er vigtige. Så jeg tænker, måske skal vi tage hans ord seriøse. Manden, der vandrede med Jesus i 3 år, ikke? Manden, der fornægtede Jesus, blev taget til noget igen. Manden, der ligesom blev lederen af den første kirke. Manden, der på mange måder kom til at stå i spidsen for kristendommen. Han skriver noget her i nogle af de sidste ord, han siger. Og han siger, det her, det er bare vigtigt. Jeg har brug for at sige det rigtig mange gange til jer, for at I fatter det her. Så vender vi lige tilbage til, sæt derfor. Hver eneste gang, der i Bibelen er et derfor, så er det altid super godt at stille sig selv et spørgsmål, hvad det er derfor. Altså hver gang, der er et derfor, så lige spørge, hvad er det derfor? Fordi der er altid et hvorfor. Der er altid en eller anden årsag til, at han siger derfor. Så vi kan egentlig ikke bare hoppe ind et eller andet sted og så sige, derfor så. Så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad er det, hvor kommer han fra? Hvorfor er det, han nu siger derfor? På grund af hvad siger han det her til os? Så lad os starte i vers 1, simpelthen. Dette brev er fra Simon Peter, som er apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Jeg skriver til alle jer, der har fået den samme dyrebare tro som vi. Nemlig troen på, at vi er accepteret som skyldfri på grundlag af, hvad vores Gud og frelser Jesus Kristus har gjort for os. Derfor. I har fået den samme dyrebare tro. Har fået. På græsk er det sådan et ord, som betyder, det var din lod. Altså det er noget, du har fået fuldstændig ufortjent. Du er blevet tildelt den her tro. Og der er mange tider på græsk, for jer der er sprognørder. Og den her tid, den indikerer, at det er en handling i fortiden, der er overstået. Så du har fået den her tro. Det er ikke noget, du sådan skal få langsomt. Eller du har fået den her tro. Den er tilvejebragt. Vi er accepteret som skyldfri på grund af det, han gjorde. Kan I mærke, at der er ingen anstrengelse i det her vers overhovedet? Vel? Det er altså noget, vi har fået. Den tro, vi der vil noget, er en tro, vi har fået uden anstrengelse. En tro på, at vi er accepteret og skyldfri, helt uafhængig af os selv. Han har gjort det. Det er done. I begyndelsen af Citykirkens levetid, så var vores allerførste tema, mens vi endnu var ved at bygge om, og altså noget, der havde vi faktisk næsten 6 måneder, hvor vi talte om noget. Noget nok. Og sådan et par definitioner, vi havde fremme adskillige gange, var den her, der ligesom definerede barmhjertighed og noget. Barmhjertighed, det er, at Gud, han giver dig ikke det, du egentlig fortjener. Altså straffen. Nåden er, at han giver dig det, du egentlig ikke fortjener. Hans gunst, hans godhed, alt velsignelsen. Det er 2 forskellige aspekter af den Gud, han er. Han er barmhjertig, så han giver dig ikke alt det, du egentlig havde fortjent, du skulle have. Og så er han nådig. Han giver dig en masse ting, du ikke havde fortjent, du skulle have. Der er underlægningspartymusik til den sætning. Fordi den er så vigtig. Ufortjent. Og så, Jesus havde en tro, der ville noget. Og han gjorde faktisk også noget. Og det er det, der er vores udgangspunkt. Og så laver Peter sådan en sjov i kapitel 1 her. Så laver han sådan en sjov drejning. Fordi så tager han lige pludselig fat i en af de episoder, som han selv havde med Jesus. Og man kan godt tænke lidt, hvorfor er det lige den episode af alt, hvad han har oplevet med Jesus igennem 3 år? Hvorfor er det så lige, at han bruger den her episode til ligesom at underbygge det, han gerne vil sige her? Vi har med egne øjne, siger Peter, set hans fantastiske storhed. Han tog os jo med op på det hellige bjerg, og vi så den ære og herlighed, som Gud Fader gav ham. Vi hørte den mægtige Guds røst, der lød fra himlen. Det er min elskede søn, ham er jeg fuldt tilfreds med. Det, som vi typisk kalder forklarelsen på bjerget, hvor Peter eller Jesus tager 3 disciple, deriblandt Peter, med op på et bjerg. Moses og Elias viser sig, og Gud, og de stråler, og det er, de har videre tøj på, end noget hvidt kan blege det. Og Peter, han siger, ja, godt at være, skal vi ikke bygge 3 hytter? Og den der underlige episode vælger Peter at tage frem her. Midt i, at han taler om en tro, der vil noget, og taler om, at vi har fået alt det her. Hvorfor i alverden gør han det? Jamen, Ellen snakkede faktisk sidste søndag jo om bjergoplevelser. Om at være på bjerget. Og der er et eller andet bjerge gør. Det giver os noget udsyn. Det giver os en fornemmelse af, hvor vi er hen i landskabet. Fornemmelse af, hvordan de andre bjerge ser ud. Hvordan, hvis vi skal den vej, hvordan er landskabet, når vi går den vej. Så vi er på en eller anden måde løftet op. Og det er helt tydeligt, at Peter her, den der, det har gjort et uudsletteligt indtryk på ham. At faderen ligesom siger til, det her, det er min søn. Og jeg er fuldt ud tilfreds med ham. Og så er det, at både Peter og alle de andre apostle og alle dem, der skriver det nye testamente, siger, vi er i ham. Altså i Jesus. Så hvis Jesus er fuldt ud tilfreds med hans søn Jesus, så er han fuldt ud tilfreds med os. Det er virkelig det, der er hele hans grundlag for det her. Han fokuserer på faderens accept af sønnen. Så det udsyn, du får på det der bjerg, der ser du på en eller anden måde også ind i løfternes land. Faktisk siger han i vers 4, siger han, at han opfyldte for os de dyrebare og store løfter, som han havde givet os. Så der er et eller andet med nogle løfter her. Og kan I huske, hvordan Moses får lov til at komme op på et bjerg og stå og kigge ind i Kanaans land og siger, det er jo egentlig der, Lion King har det hele fra løvernes konge, ikke? Alt dette, min søn, er dit. Ikke? Og det er i virkeligheden det, der sker her også. Alt det her, det er dit. Det er dit. Det er Jesus. Han har fået det hele. Og når vi nu er i ham, så er vi placeret der, hvor der er noget udsyn og noget indsigt, og også en eller anden forståelse af, at det er tilgængeligt for os. Så hopper vi tilbage til vers 3. Gud gav os jo gennem sin guddommelige magt muligheden for at leve efter hans vilje. Og det sker ved en voksende forståelse af ham. Det er lidt bagvendt, ikke? Så en voksende forståelse af ham, og hvad han har gjort, hvad han har givet, hvad løfternes land er, alt det der, all the kingdoms. En voksende forståelse af det giver os muligheden for at leve efter Guds vilje. Sæt derfor al jeres tro ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Forståelse, muligheden for det, gør noget ved det. Så i virkeligheden er det måske en tillid, der vil noget, vil være en bedre oversættelse. Tro er, som jeg tit har sagt, et underligt ord på dansk. Tillid er i virkeligheden det, der kommer tættest, også det bibelske ord for tro. Så sæt alt ind på, at jeres tillid bliver en tillid, der vil noget. Fordi det er jo ikke noget, du skal præstere, det er noget, han har præsteret. Har præsteret. Past tense. Så har jeg tillid til, at han vil og kan og forvandler, og alt det, vi går og drømmer om. Det er ham, der er Gud selv. Faderen viser ham herlighed og ære der på bjerget, og siger, at han er fuldt tilfreds med, så han kan noget, og han vil noget. Har vi tillid til, at han kan noget, og han vil noget? Hvis vi har det, hvis han kan, og han vil, og vi tror på det, så kan vores tro ikke være passiv, når vi er i ham. Så bliver der nødt til at komme et eller andet udtryk ud af det også. Og det forklarer Peter så. Han kommer med en lang en her, som I sikkert har undret jer over. Den skal vi ikke gå i dybden med, men jeg vil bare lige give jer den, så I kan se, og måske blive lidt trætte igen her. Vi veksler lidt imellem noget, og præstation kan I nok fornemme her, ikke? Så derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt. Og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud. Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne, og den indbyrdes kærlighed skal suppleres med kærlighed over for alle mennesker. Så, nu starter han med indsigt, ikke? Den der tro skal kombineres med indsigt, og så skal det med selvbeherskelse og udholdenhed, og så skal vi til at gøre noget og tjene, og alle de hellige, og også dem uden for kirken. Er det det ene eller det andet? Altså, er det noget, eller skal vi knokle? Nå, det ved I heller ikke. Hvad var vi i? 5. Nu hopper vi tilbage til 2 så. Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af vor Gud og vor Herre Jesus Kristus, og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred. Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud, vor Herre Jesus Kristus, og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred. Så på den ene side, voks i forståelsen, så får I muligheden for at leve i hans vilje. Voks i forståelsen. Altså, find ud af, hvem han er. Jo mere du finder ud af, hvor stor Gud er, og hvad Gud han kan, jo mere sker der. Det er der, det starter. Det starter med den der forståelse, siger han på den ene side her, ikke? Og så dernede i vers 8, efter han har givet den der lange liste med selvbeherskelse og udholdenhed og tjeneste, så siger han, jo mere de her ting bliver en del af jeres liv, jo mere vil I vokse i jeres forståelse af vor Herre Jesus Kristus og jeres tjeneste for ham. Kan han bestemme sig? Altså, er det, vi forstår noget af ham, og så sker der en hel masse ting ud fra vores liv? Eller er det, at vi begynder at gøre en masse ting, og så forstår vi noget af ham? Måske er det begge dele, ja. Og det vigtige er, at den her forståelse, der er forskellige ord for forståelse på græsk, og den her forståelse, det er ikke en intellektuel viden eller kundskab, det er erfaringsforståelse. Altså noget forståelse eller indsigt eller noget viden, du har fået ved at gøre dig nogle erfaringer. Og det giver selvfølgelig god nok mening, ikke? Når vi gør en masse erfaringer, så vokser vi i vores forståelse af ham. Når jeg træder ud på vandet og gør et eller andet, så vokser jeg i min forståelse af, hvordan er Gud? Hvordan reagerer han i den her situation? Hvad er det, hans hjerte vil? Hvad er det, han gør? Så et eller andet sted giver det jo god nok mening. Men er det hønnen eller ægget, der kommer først? Og i virkeligheden, så tror jeg, at det, han egentlig siger, det er, at det ser sådan her ud. Når vi handler, så får vi lov til at se mere af, hvem han er. Så får vi en større forståelse. Og jo større forståelse jeg har af, hvem han er, jo mere kan jeg handle, ikke? Fordi jo større mit territorium er lige så blevet, jo mere udsyn har jeg fået. Og han kan også gøre de der ting. Og når jeg så begynder at gøre de ting, så udvider mit territorium sig igen, fordi så får jeg endnu en større forståelse. Og så får jeg en større tro til, hvad jeg så kan gøre. Kan I se? Der er noget powerfult her. Et eller andet sted, som kan blive sådan en god spiral, hvis vi kan komme ind i den. Problemet er, at vi enten læner os tilbage og siger, jeg ved ikke nok om Gud til at begynde at gøre noget. Ikke? Eller også så knokler vi bare løs og gør noget, uden at lade vores forståelse af, hvem han er, blive større. Så hele udgangspunktet her er, som vi startede med i vers 1, han har gjort det. Så vi skal op på bjerget og forstå, han er fuldt ud accepteret, og dermed er vi fuldt ud accepteret. Og så har vi alle sammen et mål af tro, eller en forståelse af, hvem Gud han er. Og hvis du begynder at handle på det mål, du har, så vil du få en større forståelse af, hvem han er. Så vil det lede til større handlinger, andre handlinger. Så vil det lede til en større forståelse, som vil lede til endnu flere handlinger. Forstår I, hvad jeg vil hen med det? Yes. Det synes jeg bare, det jeg vil sige i dag. Og det kan godt være, at du har hørt det før, men jeg tænker, det måske i virkeligheden er vigtigt, når det nu er derfor, Peter han skriver det her kapitel i hvert fald. Det er det, der er hele hans pointe i det her ene kapitel, eller ene kapitel i 2. Peters brev. Når han taler om en tro, der vil noget, så er det den her selvforstærkende effekt, der hedder, du allerede ved noget, du har allerede en eller anden forståelse. Den skal vokse, men det gør den ved, at du handler. Og når du handler, så får du en større forståelse. Og så får du større udsyn og kan gøre noget mere. Så, hvad er det for en forståelse, du har lige nu? Hvor er det, du tænker, her ved jeg noget om Gud. Her har jeg oplevet ham i mit liv, eller set ham i nogen andres liv. Handel på det. Begynd at handle. Lad være med at læne dig tilbage og sige, jeg ved ikke nok. Eller jeg har ikke helt forstået den side af Gud, eller det der. Begynd at tage de der små baby steps. De der små mikrosteps og sige, okay, på det her område, der tror jeg nok, jeg har forstået lidt af Gud. Men så begynder du at gøre noget på det her område. Fordi når du begynder at handle sammen med Gud, i partnerskab med Gud, så ser du lidt mere af, hvem han er. Og så kan du indtage nye territorier, kan man sige. Tillid til, hvad han har gjort. Så. Det er derfor. Bum. Lad os bede sammen. Sådan set er alt, hvad jeg vil sige. Far i himlen, Tak for Jesus. Tak for alt det, han har gjort for os. Tak for den tro, vi har fået. Og Herre, tak, at vi kan stå skyldfri og accepteret foran dig. Bed om, at du tager os op på bjerget, Herre. Og lad os forstå, at det er gjort. Lad os forstå, hvem du er, Jesus. Og forstå, at vi er i dig. Tak for udsynet, hvor vi kan se løfternes land. Alt det spændende, der ligger foran os. Men her tak så, at når vi kommer ned fra det bjerg igen, så giver os virkelig noget og hjælp til at begynde at leve det ud. Til at begynde at tjene, til at begynde at handle, til at begynde at reagere på det, vi allerede ved. Og så tak, Herre, fordi at du konstant vil lade os vokse i vores forståelse af dig. Og tak, fordi der ikke er nogen ende på det. Men tak, at vi kan blive ved med at se mere af, hvem du er. Bliv ved med at få et større billede af dig. Og dermed også en større tillid til, hvad du kan gøre. Her jeg beder dig for dem, som Bergo også nævnte tidligere, hvor det føles som om, at der er et bjerg eller forhindringer foran dem. Der er noget, der lige nu er imellem løfternes land og der, hvor de er lige nu. Her beder om, at du løfter os op på et endnu højere bjerg med dig, og lad os se det fra din synsvinkel. Lad os se, hvad det er, du er i stand til. Se, hvordan det ser ud, når du kigger på de der små bjerge. Og Herre, tak fordi du så er den gennembrudsgud. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Tak Herre, at vi også i alle mulige små daglige handlinger hele tiden må opleve mere af dig og vokse i vores forståelse af dig. Vi skal have nadver sammen, og det